Құдай кешірмейтін күнә бар ма? Ием, сен күнәларды есіңнен шығармасаң, кім алдыңда тырғалар? Уа, жаратқан, бірақ сен кешірім беруге әзірсің. Содан бәрі сені қастерлей берсін. Забур жыры 130-шы тарау 3-ші және 4-ші аяттар. Зигмунд Фрейд, дұшпандарыңызды кешіруіңіз керек, бірақ олар тек өліп қалғаннан кейін деп айтқан еді. Қандай мейірімділік. Мұндай көзқарасты ұстанатын адамның ешқашанда жауы болмауы керек деп ойлаймын. Өйткені кешіре алмайтын адам бір күні өзі өтуі керек көпірді өртеп жібереді. Кейбір адамдардың іс-әрекеттерін Құдайдың көмегінсіз кешіру қиын. Бірақ оның көмегі әрдайым қасымызда. Егер Құдай бізге қарай осындай көзқарасты ұстанса, оның салдары қандай болатыны туралы көп ойланып көрдіңіз бе? Фрид сияқты бізде кейде мен сол адамды өмірімнің соңына дейін ешқашан ұмытпаймын деп ойлаймыз. Біз тіпті солай істейміз де. Міне, сондықтан кейбір адамдар Құдай оларды ешқашан кешіре алмайды деп ойлайды. Олар біз бір-бірімізге қалай қарайтын болсақ, Құдай бізге де солай қарайтынына сенімді. Бұл шынымен солай ма? Немесе Забур жырының авторы былай деп жазған дұрыс па? Ием, сен күнәларды есіңнен шығармасаң, кім алдыңда тірі қалар? Уа, жаратқан, бірақ сен кешірім беруге әзірсің. Содан бәрі сені қастерлей берсін. Забур жыры 130-шы тарау 3-ші және 4-ші аяттар. Құдай кез келген нәрсені кешіре ме? Айтайын дегенім, мен сені ешқашан кешіре алмаймын дейтіндер соншалықты үлкен күнә бар ма? Осы мәселені қарастырып отырып, әр түрлі дәрежедегі немесе заңсыздық мәселелерімен айналысатын үш сөзді қарастырайық. Көне өсиетте адамның дұрыс жолдан тайып кетуін, құлауын сипаттайтын бірнеше сөз қолданылған. Бірінші сөз – әшкерелеу, жамандық жасау ниеті мен мақсатына байланысты сөз болды. Теріс әрекет әдетте алдын ала ойластырылады. Ұрлық, кісі өлтіру, көршісінің әйелімен жыныстық қатынасқа түсу, тіпті базарда бір жүзім жеміс ұрлау, және бұл сөз билікке қарсы көтерілісті білдіреді. Дұрыс нәрсенің шекарасында қалудан бас тарту, бұл күнәнің көзқарасы.